Robbi og málverkið. Í stórborg, staðsett innan háa skýjakljúfa og blikkandi ljósaskilti, stóð merkilegt vélmenni að nafni Robbi. Ólíkt öðrum vélmennum sem eru forrituð fyrir ákveðin verkefni en Robbi bjó yfir einstökum eiginleikum óvenjulegu ímyndunarafli. Forvitni og takmarkalaus orka streymdi í gegnum Robba. Dag einn þegar Robbi var að skoða yfirgefna geymslu rakst Robbi á málningasett og kassa fullan af litríkri málningu sem hafði gleymst. Þegar Robbi horfði á litina varð hann forvitin. Spenntur dýfði Robbi pensli í málninguna og byrjaði að mála á striga sem stóð á tréstandi. Það sem eitt sinn var tómur strigi var nú komin með allskyns strik og hringi sem myndaði allskonar form í regnbúhenslitum. Fréttir af nýja áhugamáli Robba breiddist borgina eins og eldur í sinu. Vélmenni jafnt sem menn dáðust að ótrúlegu listaverki Robba. Listasamfélag borgarinnar hylti Robba sem stórkostlegan listamann og fólk víðsvegar streymdi til að verða vitni að sköpun hans. Robbi ákvað að halda myndlistasýningu í hjarta borgarinnar og sýna málverk hans og bjóða öllum að leyfa ímyndunaraflinu að blómstra. Viðburðurinn laðaði að forvitna unga krakka og foreldra þeirra, öll voru þau spennt fyrir að verða vitni af sköpunargáfunnar með eigin augum. Á sýningunni sýndi Robbi ekki aðeins eigin sköpun heldur hvatti hann gesti til að leggja sitt af mörkum til að skapa eitthvað fallegt. Fólk á öllum aldri tók þátt, málaði sínar eigin myndir og skildi eftir list sína á strega. Sýningin var tákn sameiningar og takmarkalausra ímyndunarafls. Þótt Robbi hafi verið mjög glaður eftir sýninguna var það ekki án áskorana. Vélmennið fékk efasenda hugsanir eftir að hafa heyrt gagnrýni frá þeim sem efuðust áreiðanleika sköpunargáfu hans. Hins vegar uppgötvaði Robbi að sönn sjálfstjáning kemur innan frá og hún þurrkaði út allar neikvæðar hugsanir. Sagan af Robba, hugmyndaríka vélmenninu, dreifist víða og veitti innblástur í hjörtum margra. Boðskapur Robba kraft ímyndunarafsins og sjálfstjáningar bergmálaði alla borgina og snerti líf vélmenna jafnt sem manna.